De Benjamino nascigis Bela, lia unue nascito, Ashbelo, la dua, Achracho, la tria, Nocha estis la quara, kai Rafa estis la quina. La filoi de Bela estis Adaro, Gera, Abihudo, Abishua, Naamano, Achoacho, Gera, Shefufano, kai Huramo. Jen estas la filoi de Ehudo, kiui estis cefoi de patrodomoi, kiui logis en Geba kai elmigris en Manachaton. Naamano, Achia, Gera, citium elmigris idin, kai li nascigis Uzan, kai Achihudon. Shacharaimo nascigis sur la campoi de Moabo, post ciam li forigis de si siain edzinoin Hushimo kai Baara. Li nascigis de sia edzino Chodesho, Hobabon, Zibjan, Meshan, Malkamon, Jeutzon, Shochian, kai Mirman. Tio estis liai filoi, cefoi de patrodomoi. De Hushimo li nascigis Abitubon kai Elpaalon. La filoi de Elpaalo, Ebero, Misheamo kai Shemero. Citiu construis Onon kai Lodon kai giain filinurboin, kai Beria kai Shema. Idi estis la cefoe de patrodomoe de la logiantoe de Aiolono. Ili elpelis la logiantoin de Gato, Achio, Shashako, Jeremoto, Zebadia, Arado, Edero, Michaelo, Ishpa, kai Jocha. Estis la filoi de Beria, Zebadia, Meshulamo, Chizki, Hebero, Ishmeraio, Yizlia, Kaiobabo estis la filoi de Elpaalo, Jakimo, Zichri, Zabdi, Elienaio, Ziltaio, Elielo, Adaya, Beraya, kai Shimrato estis la filoi de Shimei, Ishpano, Ebero, Elielo, Abdono, Zichri, Hanano, Hanania, Elamo, Anotia, Yifteia, kai Penuelo estis la filoi de Shashako, Shamsheraio, Shecharia, Atalia, Yaareshia, Elia, kai Zichri estis la filoi de Jerochamo. Tio estis la cefoi de patrodomoi, cefoi lau siae generatioi, ili logis en Jerusalemo. In Gibeono logis la fondinto de Gibeono, la nomo de lia edzino estis Maacha, kai lia unue nascito filo Abdono, Tsuro, Kisho, Baalo, Nadabo, Gedoro, Achio, kai Zechero. Mikloto nascigis Shiman. Ancau ili apud siae fratoi enlogigis en Jerusalemo cun siae fratoi. Nero nascigis Kishon, Kisho nascigis Saulon, Saulo nascigis Jonatanon, Malkishuan, Abinadabon, kai Eshbaalon. La filo de Jonatano estis Meribaalo, kai Meribaalo nascigis Michan. La filoi de Micha estis Pitono, Melecho, Taarea, kai Achazo. Achazo nascigis Jehoadan, Jehoada nascigis Alemeton, Azmaveton, kai Zimrin. Zimri nascigis Mozan, Moza nascigis Binean, lia filo estis Rafa, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acelo. Acelo havis 6 filoin, jen estas iliai nomoi, Azricamo, Bochru, Ishmaelo, Shearia, Obadia, kai Hanano. Ciui citiui estis la filoi de Acelo. La filoi de lia frato Esheco, lia unue nascito estis Ulamo, la dua estis Jeusho, kai la tria estis Elifeleto. La filoi de Ulamo estis curagiae militistoi, pafarkistoi, kai ili havis multe da filoi kai nepoi. 150. Ciui citiui estis ella Beniaminidoi.